Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Niin, tämäkin kevyet mullat aihe on kuulija toive, kun puhutaan jengeistä, jengiytymisestä, katujengeistä, nuorisojengeistä. Termejä on varmaan monenlaisia. Täällä tänään keskustelemassa aiheesta kuitenkin talous- ja sosiaalihistorian dosentti Mikko Salasuo ja Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaan Lakka. Tervetuloa molemmille keskustelijoille.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Mitenkä läheiseksi tunnette aiheen tai sanan, kun puhutaan jengistä?
Eikä tämä ole semmoinen niin kuin, itse asiassa semmoinen niin kuin nostalginen fiilis tulee ehkä työhistorian kautta, kun on viettänyt paljon aikaa erilaisten jengikulttuurien parissa, niin sitten jotenkin myöskin tuntuu hirveän hyvälle se, että nykyään tuo jengisana ei ole enää semmoinen niin kuin pelkästään negatiivinen painote, vaan siinä on, että hyvä jengi tai susijengi tai niin edelleen. Ja jotenkin se on käynyt aikamoisen murroksen koko jengi niin kuin kulttuurisanana ja mitä se oikeasti niin kuin pitää sisällään. Mutta itselleen se on lähinnä semmoista tässä vaiheessa ikämiehenä niin semmoista nostalgista tunnetta, että on kyllä aikamoinen määrä kerättynyt tarinoita takaraivopankkiin.
Mutta hei, nyt kun sä puhuit tuosta, niin kyllä munkin lapsuuteen jengisanalla oli todella negatiivinen klangi. Ei ole enää.
Niin, mä itse ajattelen niin, että tämä on sekä nostalginen juttu, mutta tämä on myöskin niin kuin nykypäivään liittyvä juttu. Ja sitten tähän tulee semmoinen, mulle itselleni erityinen vire tulee siitä, että kun olen itse elänyt sitä aikaa ja Helsingissä nimenomaan tuolla kaupungin osissa, johon nämä jengit on kuulunut, sitä on nähnyt sivusta, on kokenut myös olevansa osa jotain jengiä.
Kyllä.
Ja sillä tavalla musta on niin kuin yhtä lailla ajankohtainen teema, mutta tämä koskettaa varmaan aika monen kuulijankin mieltä, koska tämä jengijuttu on tosi tuttu. Ja jos saatat sen esille jossain keskustelussa, että mulla on niin kuin sen kaltainen tutkimus meneillään, jossa pyritään vähän kartoittaa tätä nuorten ryhmien, ennen kaikkea jengien historiaa Suomessa, niin ei kauaa kestää, että sieltä alkaa tulla kommentteja, omia kokemuksia, kertomuksia. Että se menee aika lähelle ihmisten omaa kokemusmaailmaa.
Niin jokainen meistä kuuluu johonkin jengiin, vaikka sitä ei jengi sinne tai nimenä käytettäisikään tätä ryhmäytymistä, ryhmää tai yhteisöä. Tämä on tuttu omakohtainen aihe, mutta sitten tietenkin tässä, mitä me nyt muistellaan, niin muistellaan ehkä nyt niitä menneitä aikoja, mutta verrataan sitä, mitä tapahtuu tänä aikana. Katsotaan historiaa, katsotaan ehkä vähän ulkomaillekin ja palataan tähän päivään. Mutta hei, kerro vielä Mikko Salasuo tuosta tutkimuksesta. Eli mitä varsinaisesti tällä hetkellä valmistelet näihin jengiin liittyen?
No, mulla on tällainen isompi hanke, jossa mä yritän kartoittaa itse asiassa koko 1900-luvun tätä nuorten jengikulttuuria Suomessa. Ja se on tosi kiinnostava, kun me lähdetään liikkeelle. Siellä on tämä sakilaiskuvio vuosisadan vaihteessa. Sen jälkeen alkaa pikkuhiljaa kaupungit syntyä, joissa tulee omat nuorisojengit. Siellä on tämmöinen katupoika-ilmiö. Meillä on samaan aikaan rinnan kulkee kylätappelutraditio, jos on jengi juttu tuolla maaseudulla. Sitten siellä on pohjalla tämmöinen puukkojunkkariperinne. Sitten kun urbanisoidutaan, tulee kaupungistuminen, kun maaseudut muutetaan kaupunkiin, tulee tämmöinen kaupunginosa viehätys, sinne syntyy ne omat yhteisöt, jengit puolustaa identiteettiään, sitten tulee nämä tyylijengit, hiphopparit, sellaiset porukat, jotka on uusia jengejä, ja nyt tulee taas uudet jengit, ja se on tosi kirjava ja kiinnostava historia, ja siitä ei oikeastaan löydy mitään tutkimusta.
Paitsi sitten kohta.
Kohta, ja tokihan mulla on tässä kädessäni on itse asiassa Elina Haavio-Manilan klassikko Kylätappelut, jossa tätä vanhempaa ilmiötä on kartoitettu, ja puukkojunkkareista löytyy, ja myös sakilaisista, mutta tämä kaikki menee 100 vuoden päähän. Eli tämä viimeinen 100 vuotta on sitä aika tyhjää tietoudessa, ja se tekee tästä ehkä kiinnostavan juuri, että se koskettaa meitä kaikkia, mutta me ollaan vaan muistojen varassa.
Kerrot hei tuohon ohjelman loppuun vielä lisää, että miten tähän pystyy osallistumaan tähän tutkimukseen, koska kuten tuossa alussa jo todettiinkin, niin meillä kaikilla on jonkinlaisia kokemuksia, muistoja tai tuntumia, fiiliksiä jengistä on. Hei, Olavi Sydänmaan Lakka, kerrot jo heti kättelyssä, että olet siellä kenttätyötä tehnyt. Minkälaisiin jengi-ilmiöihin olet elämäsi aikana törmännyt?
No tietysti omassa nuoruudessakin on törmännyt jo semmoinen niin kuin ikään kuin oma sivalluskokemus semmoiseen jengiin ja niin kuin kaveriporukassa pyörimiseen, mutta mulle ehkä se aktiivisin jakso niin kuin tutustumisen ja löytämisenkin kannalta oli tuo 90-luvun niin kuin alkupuoli ja stadissa tuolla asematunnelin nurkilla hengatessa ja erilaisiin ryhmittymiin tutustuessa. Ja
puukkojunkkarit eli häjyt olivat aikansa rettelöitsijöitä ja rauhan häiritsijöitä, jotka aiheuttivat paheksuntaa lähinnä Etelä-Pohjanmaalla. Ilmiö syntyi jo 1790-luvulla, mutta oli yleisintä 1820-luvulta 1880-luvulle. Turhautumisesta, valvonnan puutteesta sekä myös kapinasta sen aikaista kyläkulttuuria vastaan alkanut liike alkoi rauhoittua vasta, kun nuorten omaehtoiselle toiminnan halulle ja seurustelun tarpeelle alettiin luoda puitteita, joista vastasivat nuoriso- ja urheiluseurat sekä myös kasvava raittiusliike.
Jo siihen aikaan jotenkin oli stadissakin niinku useampia eri ryhmiä, mutta se ajatus oli se, että useat niistä niinku kuitenkin teki matkaa lähiöistä ja asematunneli oli semmoinen sulatusuuni. Mä olin siihen aikaan töissä Asemanlapset ry:llä ja Asemanlapset ry, mut palkattiin aikoinaan semmoiseen hankkeeseen, joka nyt naurattaa vielä nimenä, että se oli joku katulapsihanke. Ja mä muistan sen hankkeen alussa jo mä tajusin, että kukaan näistä nuorista ei halua olla tunnustautuva katulapsi, koska jotenkin se oli katulapsimääritelmä, niin se ei ihan toimi.
Menee Etelä-Amerikkaan.
Joo, se menee vähän toiseen suuntaan. Mutta tietysti sit mä muistan siltä ajalta tietysti aina niin räpäyksittäin erilaisia jengiryhmittymiä, itikseen jengistä ja heti pulppua mieleen kaiken maailman johtohahmoja, nimiä tai sittarijengiä tai sitten erilaisia muita ryhmittymiä, jotka siihen aikaan siellä seilasi. Mutta ehkä yksi semmoinen 90-luvun alkupuolelle niin iso juttu oli se, että kun me ensimmäistä kertaa koettiin tämä invaasio, että maahanmuuttajat tulee, tiedätkö, ja ne jollain tapaa ehkä semmoisen niin perinteellisen jengikulttuurin niin kuin, ja ryhmittymän, ne jotenkin tavallaan muutti ihan totaalisesti, ja kun syntyy sitten tavallaan maahanmuuttajataustaisesti omia, tekisi meidän jälkikäteen käyttää sanaa turvaryhmiä, jossa ne haki keskenään toisistaan turvaa siinä omassa elämässä selviytymiseen, ja kyllä se oli aivan mahdottoman kiinnostavaa aikaa, kun näin jälkikäteen muistelee niin kuin kaiken maailman venäläisten jätkien ryhmittymiä. Me kutsuttiin niitä nimellä suuren kansan pojat. Että heidän käytös oli hyvin semmoinen, että niistä musta niinku hyvällä tapaa huoku se, että ne oli ylpeitä venäläisyydestään. Ja ne oli niinku tavallaan suuresta maasta kotoisin. Ja ne ehkä negatiiviset puolet kattovat sitten kovin halveksien ja provokatiivisesti muita ryhmittymiä. Ja
meitä pienemmän maan poikia.
Joo, kyllä.
Musta toi oli tosi hauska toi, mitä Olavi sanoi näistä maahanmuuttajajengeistä. Se varmaan, mikä teki siitä erilaista aika monella tavalla, oli se, että jos me katsotaan meidän aiempia porukoita, puhutaan sitten vaikka ihan puukkojunkkareista asti, niin ne on ollut suomalaisten nuorten miesten reaktioita johonkin, mitä meidän kulttuuri Suomessa on tapahtunut.
Kyllä.
Joten muu väestö on voinut jollain tavalla ymmärtää, ainakin niin kuin tiedostamatta, että mikä tämä juttu on, mistä se johtuu, miten ne käyttäytyy. Sitten tulee maahanmuuttajajengit. Ja tämä on varmaan se juttu, joka siinä hiertää aika montaa ihmistä. Että se ei enää niin kuin palaudukaan siihen omaan kokemusmaailmaan, meidän omaan menneisyyteen. Se ymmärtäminen, että okei, pojat tekee siksi noin, ja nimenomaan pojat, tyttöjä oli hyvin vähän mukana, koska tämmöistä on tapahtunut. Jos tuleekin uusi jengi, joka tekee jotain kummallista, mutta se ei niin kuin palaudu siihen omaan kokemusmaailmaan, niin se on jotenkin irti todellisuudesta. Se koetaan jotenkin erityisen pahaksi. Ja
heille ei ole ikään kuin oikeutta tulla just tänne pullistelemaan. Ja joka jengikulttuurissa on niin kuin peruslähtökohta, että niin kuin nuoret, jotka lähtee kadulle, niin niillä on tavallaan joku mesitsi, ja jonka ne on provokatiiviset. Lättähatuista lähtien niin katsottiin vähän, että mitä nämä nuoret on, että ne jauhaa purukumia julkisella paikalla. Se oli tavallaan hyväksyttävää, kuitenkin kontekstin niin kuin normien rajoissa ikään kuin pysyvää, vaikka sitä katsottiin vähän nenävartta pitkin kenties niin kuin aikuisväestön toimesta. Mutta sitten kun maahanmuuttaja tuli, niin siitä tuli ihan tavallaan kolmas ulottuvuus siihen, että ikään kuin heillä ei ole oikeutta ilmaista olemassaoloaan.
Mitä he on tänne? Rikollisia, yksinomaan kyllä. Rikollisia, kun he tekevät sitä, koska se ei kytkeydy meille tuttuun tällaiseen kulttuuriseen kontekstiin, kyllä. Josta se nousee. On helpompi ymmärtää nuorten miesten jopa niin kuin väkivaltaista kapinaa, kun tunnetaan, ai toi on se meidän jaska, että se nyt vähän käyttäytyy tolleen. Kun
kotona
on
ongelmia.
Niin, kotona ongelmia, mutta kun se onkin täysin vierasta, niin se on aina rikollista, se on jotain äärimmäistä pahaa, jotain mitä me ei ikään kuin suvaita täällä, vaikka kyse on, just niin kuin Olavi sanoi, täysin samankaltaisista ilmiöistä, joilla halutaan niin kuin viestiä jotain.
Miten Mikko, historian tutkijana kuitenkin, niin miten nämä hyvin limittyy toisiinsa, kun mietitään, että 1790-luvulla tämä häjyilmiö alkoi jo 1820-1880-luvulle saakka. Sitten siitä sen jälkeen 1900-luvulla tuli nämä sakilaiset ja sitten tuli nämä lättähatut, välillä vähän huliganismia erilaista. Miten sä näet tämän jatkumon tässä jengiytymisessä ja nuorisokulttuurin muutoksissa tai oikeastaan muuttumattomuudessa?
Kyllä tässä on niin kuin ihan selviä niin kuin jatkumoita ja tämä on ikiaikainen ilmiö. Niitä varmaan löydettäisiin tuolta historiasta vielä paljon, paljon pidempään, jos pystyttäisiin sinne asti pääsemään. Että sellaisia tekijöitä, jotka ihan selvästi löytyy, että jotain niin kuin tässä sosiaalisessa ympäristössä muuttuu ja se laukaisee sen. No se, mitä se jotain on, niin esimerkiksi puukkojunkkarien kohdalla, joka sitten tapahtuu myös niin kuin näissä muissa ilmiöissä, on se, että esimerkiksi tämä sosiaalinen rooli, joka meillä on yhteiskunnassa, vaikkapa me ollaan tietyssä asemassa talollisten lapsia ja me ollaan totuttu ajattelemaan, että meistä tulee talollisia ja meille tulee myöskin omat hevoset ja omat pellot. Kun 1800-luvulla alkaa laskeva säätykierto, eli entistä enemmän lapsia elää vanhemmaksi, kaikille ei riitä enää sitä talollisten paikkaa, niin pojat joutuukin menemään rengeiksi, pojat joutuukin menemään, lähtemään kiertämään, jolloin se kokemus on se, että on pettynyt siihen omaan elämään, kokee sen jotenkin äärimmäisen ahdistavana sen tilanteen ja tukahduttavana, ja se tapa reagoida on sitten, kun röytää samanhenkisiä porukoita, niin kapinoida tätä vastaan. Tämä on ihan samankaltainen juttu, mikä sitten näkyy esimerkiksi kaupungistumisessa. Sakilaisilmiö on hyvä esimerkki. Sakilaiset oli ennen kaikkea ja huligaanit, jotka siis kaupungissa ensin Helsingissä järjestivät joukkotappeluita, oli ensimmäisen polven muuttajia kaupunkiin. Eli muutetaan kaupungista uuteen miljööhön ja se sosiaalinen rooli, sitä ei oikein ole. Se pitää jotenkin löytää, tulee pettymyksiä. 70-luku, 80-luku, suuri muutto, vanhemmat muuttaa työn perässä, vanhemmat ei ehkä saakaan työtä, tulee päihdeongelmia ja se jälkipolvi tavallaan löytää itsensä paikasta, jos he ei olekaan mitään. Eli se heidän sosiaalinen tilanne muuttuu olennaisesti ja tämä niin kuin läpäisee selvästi kaikki nämä ilmiöt. Nuoret miehet joutuu sellaiseen tilanteeseen, jossa he turhautuu, heillä ei oikein sosiaalista identiteettiä, sitä pitää alkaa rakentaa jollain tavalla ja silloin tavallaan niin syntyy tällaisia varsin primitiivisiä reaktioita, ja tämä näyttäisi olevan aika ikiaikainen ilmiö.
Ja muissakin maissa, ei nyt puhuta tietenkin, Suomi ei tässä tee mitään poikkeusta, vaan tätä, ehkä vielä vahvemmin monissa muissa maissa, jossa ongelmat ovat vieläkin suurempia.
Jos mä vielä ihan lyhyesti sanon, niin kyllä se näkyy hirveän vahvasti siinä siis myös maailmanlaajuisesti, että on joku ajatus siitä, että mikä on hyvä elämää sillä tietyllä historiallisella hetkellä maailmassa. Ja se on tietysti se, mihin nuoret ihmiset yrittää tähdätä, yrittää pyrkiä, että me elettäisiin normien mukaan tätä hyvää elämää, tai ainakin tavoiteltaisiin sitä. Ja jos sitten tulee sellaisia tilanteita, on se sitten muuttokaupunkiin tai tällainen sosiaalisen mobilisaation lasku, jos käykin ilmi, että ei meillä ole mitään mahdollisuutta päästä siihen, me ei voida tavoitella sitä, meillä ei ole mitään eväitä siihen, niin se on se, mihin sitten reagoidaan.
Sakilaiset olivat kaupunkiin asettuneita 1900-luvun alun työläisnuoria. Nimitystä käytetään erityisesti Helsingin nuoresta rahvasta, katujen kundeista, sälleistä, jotka muodostivat vetelehtiviä nuorisojengejä. Aivan kuten häjyjen kanssa aikaisemmin, myös sakilaisia yritettiin saada yhteiskuntakelpoisiksi yhdistystoiminnan avulla. Urheiluseurojen lisäksi toimettomia nuoria miehiä yritettiin ohjata vapaa-palokuntiin sekä myös harrastajateatteriin.
Toi siis musta taas, kyllä Mikko puhuu asiaa, musta toi on, kun silloin 90-luvulla esimerkiksi, kun olin paljon mukana erilaisissa niin kuin jengikeskusteluissa ja nuoriso-ongelmat ja niin edelleen, niin niin mä muistan, että jotenkin silloin nähtiin tavallaan jengiytyminen aika mustavalkoisesti kasvattajien ja ehkä vanhempienkin näkökulmasta katsoen. Ja se kysymys oli asetelmaltaan se, että miten saataisiin nuoret pois kaduilta koteihin. Ja mulle heräsi siinä duunin merkeissä, kun hengasin niiden nuorten kanssa, että mihin koteihin? Että mikäs tämän päivän koti on? Ja kukaan ei oikeastaan kysynyt, että miksi nuoret on siellä kadulla. Koska ne on menettäneet tavallaan sen näköalapaikan, jollain tapaa ne lähi-ihmissuhteet tai jotain siellä. Et useasti ne vastaukset 90-luvun alun, niin nämä jengiläiset, että ne on päihteiden käyttäjäperheistä ja köyhistä perheistä ja tavallaan tämmöisiä ongelmapankkeja, minkä takaovesta näitä pikkusia katulapsia tippuu. Ja se on asian yksinkertaistamista, mutta musta on ennen kaikkea, nyt kun pitkällä skaalalla katsotaan eri jengikulttuurien niin kuin ilmiönä, niin siinä on kysymys just tästä, mitä Mikko toi esiin, että miten nämä ikään kuin lupaus, miten minä saavutan oman arvokkuuteni ja merkitykseni tässä yhteiskunnassa ja yhteisössä lähi-ihmisteni kautta sitä kokien, yhtäkkiä se lupaukset menee jostain syystä pohjaan. Eli tämmöinen sosiaalisessa olotilassa tapahtuu merkittävää niin kuin pettymys kautta turhautuminen, mihin Mikkokin viittasi. Ja sitten on oikeastaan aika luonnollista, että se on ihmisen perusoikeus, tiedätkö, tämmöinen niin kuin päästä etsiä ja löytää sitä paikkaa, missä tulee näkyväksi kautta, että löytää niin kuin omaa elämäänsä niin kuin jonkinlaista heijastetta takaisin, josta kokee, että mä oon merkittävä, että mun tekemisellä tässä elämässä on joku merkitys.
Tuohon on tuttu tunne mistä tahansa ajasta.
Kyllä.
Mua vähän ehkä kiinnostaa, niin kuin, kuitenkin Olavi on silloin 90-luvulla ollut tavallaan sellainen aika uranuurtaja siinä, että tästä uudenlaisessa niin kuin tavassa katsoa sitä. Ja mua vähän kiinnostaa, että miten silloin reagoitiin siihen tavallaan, että sä niin kuin katoitkin sitä ilmiö toisesta kulmasta ja rupesit nostaa esiin, ei sitä vaan, että on perhe, joka vuotaa,
ja
vaan että se on nuoret. Että miten se responssi otettiin vastaan silloin?
No ainakin sua sijoitettiin muun muassa vähän niin kuin siihen porukkaan, että hetkinen, joo, että taidat ollakin itse jotakin.
Kyllä.
Muista niin, tämmöisiä keskusteluja.
Just näin, ja tämä on niin tosi, mitä sä itse sen ajattelet, että miten se niin meni?
Ja se täytyy sanoa, että se ärsyttävää, tiukkaa paikkaa osuutta, että mä muistan, siis, koska tämä oli niin lujassa se ajattelu, tiedätkö, että tämmöiset ammattikasvattajat tai sosiaalialan ammattilaiset, me mennään auttamaan niitä nuoria pois sieltä pahuudesta hyvyyden tielle takaisin pereyhteyteen ja niin edelleen. No sitten kun mä niin kun kiertelin eri paikoissa, sitten aluksi mua ei hirveästi pyydelty ja mä yritin niin kun tunkea, että mulla oli mielestäni jotain sanottavaa kadulta kuulemaani tai kokemaani, niin se oli kyllä aika niin kuin murskaavaa, että mua niin kuin piettiin niin kuin aika mitättömänä, että miten sä niin kuin jotenkin, että mä oon vähän niin kuin mä olisin luopunut jostain niin kuin merkittävistä kasvatuksellisista arvoista ja mä olisin niin kuin, että mua ei pidetty oikein yhtään minään.
Sä puolustat heidät väärää porukkaa jotenkin.
Niin, mielestä vähän siinä oli varmaan niin jotain sen.
Mutta oliko siinä tämä vanha Suomi vastaan tämmöinen uusi Suomi, että se voimat oli nämä vanhan Suomen?
Joo, mä väittäisin, että vanhan kasvatuksen just edustajat, niin jotenkin semmoinen, että kuitenkin mä monesti jossain luonnollakin käytin semmoista esimerkkiä, että vaikka niin kuin huumeiden käyttöön liittyen, että jos mä kysyn teiltä, että onko oikein, että 13-vuotias polttaa päivittäin pilveä, niin jokainen meistä osaa tähän vastata ikään kuin oikein, että no eihän se ole oikein semmoinen. Sitten mä kysyn aina perään, että no onko teistä kukaan tavannut semmoista ihmistä, joka päivittäin 13-vuotiaan niin kuin polttaa pilveä? Mä sanon, että mä oon. Että se on niin kuin ammattilaisen tämmöinen sovittamaton ristiriita, että kun sä kuuntelet semmoista tyyppiä, niin sä alat ymmärtää, miksi se polttaa pilveä. Ja se ei tee sitä asiaa niin kuin ikään kuin hyväksyttäväksi, mutta sä alat ymmärtää, että se on aika luonnollinen mekanismi, kun kuulee sen 13-vuotiaan, tiedätkö, kodin äänet, mitä sen elämässä tapahtuu, niin ymmärtää, että kynsin ja hampain etsii keinoja, jolla stimuloisi, tiedätkö, hyvän olon tunnetta pintaan, ja mulla on niin kuin, että mä voin hyvin.
Puhutaanko pahuudesta tai huonouden tunteesta vai mistä tahansa, etteikö se voisi olla synnynnäistä joillakin ihmisillä, mutta miten tämä nyt näetetään ilmiön yleensäkin ottaen? Minkä verran tämä on enemmän yhteiskunnallista kehitystä, jostakin tietystä niin kuin syystä johtuvaa seurausta, ja minkä verran siinä porukassa on sit sitä, hyi hyi, se on väärin, sinä olet tuhma tai paha?
Että siis ensinnäkin vastaus on 99%, että se on sitä yhteiskunnallista mielestä, mutta sitten mä vastaan tähän, että joka musta liittyy tähän olennaisesti. Suomessa oli poikkeuksellisen vahva itsenäistymisestä asti usko siihen, että me pystymme sosiaalistamaan meidän nuorisomme hyviksi työtä tekeviksi kansalaisiksi, osaksi suomalaista yhteiskuntaa, jotain tämmöistä vähän naivia,
veronmaksajiksi,
niin jopa tämmöistä naivia niin kuin idealistista suomalaisuutta. Se oli Suomessa 80-luvun alkuun asti se ajatus. Ja sieltä tulee myös se, mikä oli hyi hyi paha. Se hyi hyi paha ei ole paha ihminen, vaan se on ihminen, joka ei suostu taipumaan hyväksi suomalaiseksi veronmaksajaksi, työtä tekeväksi kansalaiseksi. Eli tämä ajatus, että me voidaan sosiaalistaa kaikki lapset tietynlaisiksi onnellisiksi suomalaisiksi, jotka rakennetaan yhdessä hyvinvointivaltiota, tämä on se paha. Että jos sä et lähde siihen mukaan, ja se oli tosi naivi ajatus, koska esimerkiksi nuorisotutkimuksessa 80-luvun alkuun asti tutkittiin vaan nuorisotyötä ja miten voidaan sosiaalistaa lapset ja nuoret kuin karja osaksi tätä suurta ihanaa kertomusta. Vasta 80-luvun alussa huomataan, että hetkinen, täällä on kaikkia populaarikulttuuria ja musajuttuja ja jengejä. Et itse asiassa pitäisikö näitä nuoria ruveta kuulemaan, just niin kuin Olavi sanoi. Ja se muuttui se koko ajattelutapa, ja tässä on myös se, miksi Olavi oli tavallaan se edelläkävijä mun mielestä siinä. Et se oli eka, joka hiffasi siellä niin kuin kentälle, että hei, näillä on joku syy, miksi ne on täällä, ja me ei voida sanoa, että ne on pahoja siksi, että ne ei palvele tätä yhteiskuntaa niin kuin me halutaan, vaan ehkä niillä on joku muukin juttu tästä.
Niin, kyllä.
Ja tässä on se pahan ero, että se ei ole se geneettinen pahuus, vaan se on se, että sä et suostu tähän meidän ihanaan yhteiseen stooriin.
Lättähattu on 1950-luvulla vaikuttanut suomalainen nuorisokulttuuri. Nimitys viittaa pukeutumistyyliin. Lättähattujen sanotaan olleen ensimmäinen selkeästi katukuvasta erottautunut suomalainen nuorisokulttuuri. Lättähattukulttuurissa väkivalta ja pikkurikollisuus korvautui enemmänkin poroporvarillisten arvojen ja aikuisten kyseenalaistamisella.
Mikko Salasuo ja Olavi Sydänmaan Lakka. Käydään lyhyesti ulkomailla. Palataan kohta Suomen tilanteeseen, mutta te olette molemmat myöskin sitten tietoisia siitä, mitä tuolla maailmalla on tapahtunut. Meillä kun puhutaan jengeistä, onhan se aika kalpea varjo siitä, mitä tuolla maailmalla on tapahtunut. Minkälaisiin juttuihin, minkälaisiin jengeihin olette maailmalla törmänneet?
Oi, oi. Mä oon ensiksi vähän törmännyt vahingossa. Mä muistan joskus, meillä oli asemanlapsetädyn aikana, oli jo tämmöinen Pietarissa niin kuin venäläiseen meininkiin liittyvä iso hanke ja projekti. Ja siellä niin kuin jonkinlaisen ripauksen sain siitä tuntumasta, että mitä se siellä on, tämmöinen niin kuin oikeasti katulapsi meininkiä ja tyyppejä, jotka niin kuin asuu metrotunneleja, oikeasti asuu kadulla ja viemäritunneleissa. Ja se oli jotenkin mulle jotenkin aika avaava kokemus, pelkkä se niin kuin Pietarissa ramppaaminen. Mutta ehkä tämmöiseen niin kuin jengikulttuuriin, niin mun isoin kokemushistoria liittyy tuonne Latinalaiseen Amerikkaan. Mä sain aikoinaan EU-kustansi mut asiantuntijaksi tämmöiseen johonkin hankkeeseen. Se oli alun perin ja sitten mä oon vieraillut Guatemalassa pariinkin otteeseen ja sitten sieltä on myöhemmin ulkoministeriönkin rahoittamana ja sitten sieltä on vierailu myös sit näitä entisiä jengijohtajia, jotka on sitten jengeistä niin kuin irtaantuneita. Ja siellä se oli kyllä jotenkin niin kuin laajuudessaan, että vaikka esimerkkinä joku 18 Tietsi Otso-jengi, niin siellä laskennallisesti katsotaan kuuluvan noin 300 000 memberiä, tai Maras Salvador.
Ja mitäs meillä täällä 100-150 niin on parhaissa jengeissä?
No on MS-13, niin siinä on se, niin kuin ihan samaa, ne omistaa eri maissa niin kuin kokonaisia kaupungin osia, ja se toimii niin kuin kartellien logististen palveluiden niin kuin järjestelijöinä ja tota, se on ja sit, se on niin kuin tavallaan mittasuhteeltaan aivan toisenlainen, mutta sitten niissäkin jengikulttuureissa on hirveän kiinnostavaa, että kun mennään tavallaan sinne historiaan, niin tekisi myös sanoa, että mennään ihan sinne sakilaisten
kyllä.
teemoihin, mennään ihan sinne, mikä meilläkin on, että tavallaan kun ihmiset häviää pohjaa, että Kuotamalla on tuttu siitä 18 vuotta pitkä sisällissota. Ja, tota, ja se sisällissota oli äärimmäisen raaka ja julma, jossa tapettiin kokonaisen kylän kaikki aikuiset ja lapset jäi joukkioina viidakkoon ja pyrkivät tulemaan toimeen. Ja se, tavallaan se lähtökohta oli tavallaan hyvin samanlainen, mikä meilläkin, että jäätiin tyhjän päälle ja haettiin keinoja sitten aika primitiivisin tavoin selviytyä. Ja sitten tähän liittyy vielä Latinalaisen Amerikan jengiproblematiikkaan niin hyvin vahvasti sitten taas niin kuin Jenkkilän huumeisiin liittyvä politiikka ja erilaiset karkotukset ja tämä huumeiden vastainen sota, joka aiheutti sen, että esimerkiksi MS-18 on alun perin perustettu Los Angelesissa. Mutta sitten kun näitä karkotettiin, näitä MS-18 jengin jäseniä Jenkkilästä takaisin synnyi maihinsa, niin siellä oli varmiita pohjia, isoja jengiryhmittymiä, joilla oli oma historiansa, johon sitten nämä niin kuin Yhdysvalloista niin kuin rantautui näitä isoja sitten myöhemmin maailmanlaajuisia jengejä. Ja se on ollut kyllä hirveän kiinnostavaa. Mulla on ollut sydänystävänä nykyisin veriveljenä Gustavo Cifuentes, joka on ollut tämän 18 jengin entinen johtaja ja 18 jengi on kuuluu myöskin osana Meksikon mafiaan. Ja sen hänen kanssa on jaettu, hän on useasti käynyt täällä Suomessakin vieraileissa ja paljon löydetty hirveästi niin kuin samanlaisia yhtymäkohtia. Että miten tämmöiset niin kuin ryhmittymät syntyy ja ehkä yhteyksiä ja paljon käyty keskustelua Suomen sisällissodasta ja mitä se Guatemalassa aiheutti ja just, että kun häviää tavallaan se yhteisön rakenne ja sitten, että Gustavo esimerkkinä, niin Gustavo on 9-vuotiaana muuttanut, lähti vieraan naisen matkassa, otti kädestä pussipysäkillä vierasta ihan tuntematonta naista kädestä kiinni ja kun ei saanut pienet lapset yksin Dösassa matkustaa, niin matkusti Guatemala Cityin ja liittyi siellä johonkin jengiin ja sitten myöhemmin oli sen jengin johtajana. Ja jotenkin, kun ajattelee sitä kautta, että miten paljon pitää tapahtua ympärillä, että 9-vuotias jättää kotinsa ja muuttaa kaupunkiin kadulle ja löytää turvassa ja leipässä, tiedätkö, sieltä kavereista, niin siitä saa pikkasen niin kuin ajatuksen siitä, että kyllä paljon tapahtuu.
Musta toi on niin kuin, se on mulle itselleni jo kokemuksia, mutta herättää oikeastaan niin kuin sellaisia ajatuksia, että sit me voidaan niin kuin ottaa vielä primitiivisempiä jengejä, mitä löytyy Afrikasta. Eli siellä on tavallaan, niin kuin, ei edes päästä siihen jengiytymisvaiheeseen, vaan se on ihan pelkkää kädestä suuhun, että kun sulla asuu yhdessä huoneessa, joka on se koti, joka saattaa olla 8 neliötä, niin siinä asuu 10 ihmistä, ja heti kun sä täytät 12, niin saat pihalle sieltä ja itse kädestä suuhun. Mutta se, mikä mulla tuosta Olavin niin kun, kokemuksesta tulee mieleen, että siinä on niin paljon just samaa siihen, että ne peruselementit, tällainen nuori ihminen, joka on lapsena vaikka joutunut sinne viidakon poikajengiin, se ei koskaan kasva niin kuin aikuiseksi, ei silloin niitä eväitä, mutta kuitenkin se tavoittelee niitä ihan samoja asioita, se haluaa löytää sen oman paikkansa, löytää jonkun merkityksen, mutta ne samat unelmathan sillä on kuin meilläkin, varsinkin nettiaikana. Se tsiigaa jotain räppärivideoita ja hienoja autoja ja kivaa musaa ja se tavoittelee niitä, se on myöskin se hyvän elämän malli, mutta kun ei ole mitään eväitä, eikä edes ehkä tajua edes siitä, että mitä muita väyliä on, jos niitä edes on, niin silloin niitä tavoitellaan niillä keinoilla, jotka ovat läsnä.
Huliganismi on julkisilla paikoilla usein ryhmässä tapahtuvan häiriköinnin, väkivallan ja muun uhkaavan käytöksen nimitys. Toisin kuin terrorismilla, huliganismilla ei välttämättä pyritä poliittisiin tai taloudellisiin päämääriin. Huliganismi ei suoraan liity nuorisojengeihin, mutta monet hulikaaneiksi mielletyt ovat olleet nuoria, syrjäytymisvaarassa olevia tai jo syrjäytyneitä miehiä.
Ja tällaisessa Guatemalan kaltaisessa kaoottisessa tilanteessa, niin ei ne keinot ole silloin, että mene kouluun, mihin kouluun, tai mene yliopistoon, mihin yliopistoon, vaan silloin ne keinot on toisenlaiset, ja tämä porukka luo ne omat strategiat. Kyllä. Sen tavoitteluun. Ja tässä ollaan niin kuin varsin lähellä, kun näitä Suomesta lueteltiin näitä erilaisia jengiryhmiä, niin ihan sama se tilanne, että sulla on joku, mitä tavoitellaan, joku, mitä pidetään hyvänä, joku, mikä sä itse haluisit, että tuo olisi minun elämäni. Ja sitten jos sä koetkin, että sulta on ne työkalut poistettu täysin, sulla ei ole niitä keinoja päästä sinne, niin sä kehität ne omat strategiat, miten niitä tavoitellaan. Ja tässä on niin kuin, mun mielestä me ollaan semmoisessa ytimessä, mikä tulee tähän päivään, tämän päivän jengi-ilmiöihin tosi vahvasti. Eli jos me halutaan, että meille ei tule sitä kansainvälistä jengiytymistä siinä mitassa, kun me nähdään tälläkin hetkellä muualla, niin se on nimenomaan se ratkaisu, se, että me tarjotaan niille nuorille se mahdollisuus kokea siitä, että me ollaan, että me ollaan samaa porukkaa. Meillä on mahdollisuudet mennä niitä väyliä, joita yhteiskunta tarjoaa. Ja siitä, jos ei pidetä kiinni, että ne väylät pysyy auki, niin sitten tulee niitä kokemuksia, että multa on väylät suljettu tulevaisuuteen ja tulee näitä vaihtoehtoisia strategioita. Ja tämä on semmoinen, mikä tuntuu, että tuollaisessa niinku poliittisessa keskustelussa niin usein unohtuu, mutta toisaalta on myös ihan hyviä prokkiksia. Mä oon nyt menossa täältä semmoiseen harrastetakuun keskusteluun, jossa yritetään turvata, että jokainen nuori saisi yhden harrastuksen. Musta siinä on niin kuin hyvä juju. Siinä on se idea, että vaikka sä et saisi duunia, vaikka sä et miten syrjässä, niin sä oot ainakin jossain porukassa.
Jossain jengissä.
Jossa niin. Koet merkityksellisin. Tämä on musta semmoisia tuettavia juttuja.
Musta tämä on hyvä, tämä liittää jossain jengissä. Ja jotenkin semmoinen niin kuin hyvän pahan asetelman aika olisi ohi. Tiedätkö, että me ei ainoastaan katsota sitä, että jos mulle kaikkein rankinta siihen aikaan, kun mä teen kentällä asematunnelissa duunia, niin muista just sen, että jos tää mut liitettiin siihen joukkoon, ja siis ihmisten yleen katse mua kohtaan, tai menin duuni illan jälkeen, niin kuin muutkin ihmiset, niin menin oluelle, niin mua ei lasketa sisään. Sen takia, että se henkilökunta näki, että mä kuuluin Stacey-jengiin ja hengasin siellä. Ja jotenkin se, sit mä aloin tuntemaan ittenikin huonoksi, tiedätkö, että aina kun maksoitte, siihen aikaan tuli, kato muoviraha, pankkikortit, niin joka kerta, kun annoit pankkikortin, niin tuntui, että ne aina kiikutti takahuoneeseen ja soitti johonkin, että onko tämä täällä jatkanut oma. Ja se on, tiedättekö, se niin kuin aidosti se minuun kohdistunut tavallaan huonouden paine, niin se on yksi syy, miksi mä kannan tätä puukkoa mun korvassa. Mä muistasin sen, että miltä tuntuu, kun katsotaan, että toi on paha. Koska se on näiden nuortenkin, tiedätkö, ongelma, että ne nähdään tavallaan, niitä ei nähdä potentiaalina, vaan ne nähdään, tiedätkö, ongelmana, jolle pitäisi tehdä jotain. Ja jotenkin ne, ja mä olin kauan aikaa sitten erään poliisijohtajan kanssa, niin olin kiinnostavan keskustelun niin kuin arvoista, ja se liittyi siihen aikaan väkivaltarikollisten niin kuin hoitoihin, ja tämä poliisi aika kärkevästi sanoi mulle, että kun niillä on ihan väärät arvot. Ja mulle jää niin kuin soimaan se takaraivo, että väärät arvot. Että mitäs ne arvot sitten niillä ihmisillä oikein on. Nyt myöhemmin on mahtavaa, että itse asiassa Karoliina Taruvuori, joka oli Riihimäen vankilassa, kirjoittiko se gradunsa vai oliko se peräti väitöskirjoittu, gradun varmaankin, niin se tutki väkivaltaisten niin kuin miesten, vankilassa olevien miesten arvomaailmoja. Niin musta se oli mahtava se tuotos. Se oli se, että ne on tismalleen samat arvot kuin just meilläkin. Turvallisuus ja tiedätkö, rehellisyys.
Hyvät ihmissuhteet.
Joo, just ihan tämmöiset. Mutta se pointti on vaan se, että se konteksti on eri.
Just tämä.
Mutta hei, puhutaankin niistä jengien hyvistä puolista. Se, jokainen meistä kuuluu johonkin jengiin, johonkin yhteisöön, ja mehän saadaan sieltä niitä merkityksellisyyden kokemuksia, mutta paljon muutakin.
Kyllähän se niin kuin oman sosiaalisen identiteetin luominen ja se, että sua arvostetaan sellaisena ihmisenä kuin sä olet, niin se on meille aivan luonteenomainen piirre. Mm. Ja tavallaan totta kai nämä jengit tarjoaa niin kuin tällaiseen ihan samanlaisen alustan kuin jollekin muulle tarjoaa joku viiniseurue tai joku työyhteisö. Ja tämä on niin kuin
urheiluseura.
Urheiluseura. Ja tässä niin kuin pieni palainen historia. 20-luvulla Jenkeissä innostuttiin ensimmäistä kertaa tekemään semmoisia ihan kunnon, että mentiin sinne mukaan tutkimaan niitä nuoria. Ja sieltä tuli semmoinen tutkimus kuin Gang 1313, joka kertoi Chicagon jengeistä. Tämä tutkija eli 7 vuotta teki nuorisotyötä siellä jengeissä ja keräsi samalla aineistoa. Ja hän itse asiassa oivalsi semmoisen jutun, että ei nämä olekaan mitenkään psyykkisesti poikkeavia nämä värilliset, jotka elää täällä gettoissa. Nämä on täysin rationaalisia ihmisiä, jotka itse asiassa on varsin onnellisia ja toteuttaa sitä omaa elämänsä vain niissä puitteissa, missä ne on. Eli ne on siellä marginaalissa, niille ei välttämättä muu yhteiskunta tarjoa duunia, niitä paheksutaan, niitä stigmatisoidaan, niitä leimataan. Mutta se on aivan rationaalista se elämä ja ne nauttii ihan samoista asioista kuin me kaikki muutkin. Eli se tuotti niille ihmisille aivan kokonaisvaltaisen elämän siellä omassa yhteisössä. Ja se ymmärrettiin oikeastaan sen tutkimuksen myötä silloin, että kyse ei olekaan mistään psyykkisestä poikkeavuudesta tai ihmisen pahuudesta, vaan kyse on siitä, että ihminen etsii sen tavan luoda sitä mielekästä elämää sit muissa puitteissa. Se on vaan erilaista kuin mihin tämä niin valtayhteiskunta on tottunut.
Kaikki tunnusmerkkinään nahkaisia liivejä pitävät kerhot eivät ole moottoripyöräkerhoja. Eivätkä kaikki moottoripyöräkerhot ole rikollisjärjestöjä. Näiden liivijengien tunnuksissa näkee usein salmiakkikuviossa olevaa 1% merkintää, joka viittaa Yhdysvaltojen moottoripyöräilijöiden liiton lausuntoon, jonka mukaan 99% kaikista moottoripyöräilijöistä on kunnollisia lakia kunnioittavia kansalaisia.
Siis tavallista verkostoitumista, siellä opetellaan tätä tämmöistä yhdessä tekemisen kulttuuria, osallisuutta, yhteishenkeä, jopa tämmöistä sosiaalisen valvonnan opettelua, mitä saa tehdä siinä omassa kontekstissa.
Joka on jopa vahvempaa kuin meillä täällä valtayhteiskunnassa, luottamussuhteet. Kyllä. Olavi tietää, että oikein hyvin, kun sä oot liikkunut siellä, se luottamus esimerkiksi, se voi olla niin kova tekijä, koska se on se ainoa kivijalka, mihin sä voit uskoa, niin siitä tulee paljon kovempi side, kun me niin kuin muut ulkopuolelta ymmärretäänkään.
Niin, täällä tästä voidaan tehdä niin kuin lukuisia kontrahteja ja ikään kuin rahalla ja allekirjoituksella selvitään, mutta siellä sitten se on se, en mä tiedä, musta tuntuu, että tämmöinen veriveljeys on niin kuin vielä vahvempi side.
On, ja sitten mun tekee mieltä ottaa tuolta Guatemalan suunnalta vähän esimerkkiä, että jotenkin se semmoinen sitoutuminen, se tuntuu, että se on vähän siellä niin kuin tavallaan mulle hirveän vahvistuu, että jengi on oikeasti perhe. Että se on niin kuin se on kaikki kaikessa, tiedätkö, että sä lunastat ja täytät paikkas. On se sitten tehtävä, mikä sulle on määritetty. Kun ulkopuolelta katsoo, niin se näyttää hirveälle, miten ne tehtävänsä ja olemassaoloa toteuttaa. Mutta sitten kun tutustuu just näihin sidonnaisuuksiin, että miten, tiedätkö, ne on niinku läpeensä. Ja mulla on entinen, joka nyt on kuollut, entinen 18 jengin palkkamurhaaja ja kouluttaja ja hän oli mulle, kun jossain vaiheessa elämää käytiin keskustelua, että jos mä menisin Guatemalaan, niin sitten tulkin välityksellä tämä kaveri selittää mulle, että Olavi, että mä lupaan, että mä annan henkeni sun puolesta. Että kun täällä ammutaan niin paljon, niin mä lupaan Olavi, että mä oon sun luodin edessä. Että mä oon ihan, että vaan ne hetket, mitä sä oot, niin mä ihan siltä pohjalta, että mä oon valmis antaa henkeni. Ja se oli todella koskettava tilanne, kun sä tajuut, että se oikeasti tarkoitti sitä. Ja että se on valmis menemään mun puolestaan kuolemaan, jotta mä säilyisin. Ja nyt sitten tiedän, että hänet ammuttiin. Hän on muutama vuosi sitten irtaantunut 18 jengistä ja hänet ammuttiin tuossa 1,5 vuotta sitten ihan omille kotikulmilleen.
Se luoti oli jollekin muulle tarkoitettu kuin sulle.
Kyllä.
Tämä on musta hyvä esimerkki just siitä, että siellä on niinku tavallaan myös paljon semmoista pääomaa, josta olisi niin kuin hirvittävästi opittavaa. Ihmisten kunnioituksesta, niiden sopimusten kiinni pitämisestä, sellaisista asioista, että tavallaan, että miten niistä omista läheisistä ihmisistä pidetään huolta, miten sitoudutaan. Eli siellä on useita sellaisia asioita, jotka tosiaan ulkopuolisesti ensimmäinen reaktio on se paha ja paheksuttavaa, mutta siellä on se ihan oma selkeä logiikkansa ja se ei tyhjene ollenkaan siihen, että nämä on jotain pahoja tai vääriä. Että se on niin kuin suorastaan niin kuin korni, se tavallaan selitystapa, miten aika usein näistä puhutaan.
Niin, tämä totta kai, kun on tämmöisiä lähiömellakoita vaikka meidän naapurimaassa Ruotsissa, Venäjällä on sitten tätä jengirikollisuutta, rasistista sellaista, mistä tulee aina silloin tällainen uutisointia. Monissa köyhissä maissa meno on aika armotonta ja rankkaa ja rikollista, kun yrittää se toimeentulo säilyttää. Niin tämähän luo meille sen kuvan siitä, että jengi on yhteensä, tai siis yhteen ikään kuin vähän niin kuin aina sillä rikollisuuden puolella, vaikka tässä nyt sitten puhutaan vaan, että rikollisuus on yksi asia, joka saattaa liittyä jengien toimintaan, mutta siellä on paljon niin kuin muitakin asioita.
Ja tässä musta ehkä juuri tässä niin kuin viimeisen 15 vuoden aikana tulleessa uutisoinnissa, niin se mitä mistä me aiemmin puhuttiin, tämä kokemus jostain vieraasta, kun se ei niin kuin nouse meidän omasta kulttuurista, niin se näkyy tavallaan, itse asiassa nämä reaktiot koko tähän keskusteluun, tähän esimerkiksi näiden maahanmuuttajien jengitoimintaan, niin se on niin kuin jännä, miten se nähdään jonain ulkokohtaisena. Kyllä. Ja se on just sitä, että kun se nousee jostain vieraasta, jos se sama asia tapahtuisi, mä nyt viittis sanoa, kun mä sanoin jonkun kaupungin, niin meni kaikki sen kaupungin asukkaat suuttuu, mutta jossain suomalaisessa keskisuuressa kaupungissa, ja ne olisikin tavallaan se olisi suomalaisten nuorten tekemää, niin jokaisella ihmisellä olisi antaa sille joku aika rationaalinen selitys.
Kyllä.
Ja vähän niin kuin sympata sitä jopa, että et no pojat.
Se herättäisi kenties surua tai empatiaa ja mikähän tässäkin nyt on taustalla. Mutta sitten kun se on maahanmuuttaja se tyyppi, niin se on ikään kuin pahuuden ruumiillistuma.
Ja tähän on heti hyvä sanoa perään, että mehän emme ota nyt tässä kantaa minkään politiikan puolesta. Vaan tämä ilmiö ja se, miten sen nouseminen omasta kulttuurista
Kyllä.
on kiinnostava juttu. Ja miksi mä sanoin äsken, että tämä ei ole mikään poliittinen kannanotto, on ihan tarkoituksellisiksi, koska nyt joku kuuntelija tällä hetkellä miettii, että aha, tämä oli sitten näiden poliittinen statementti maahanmuuttopolitiikkaan.
Ei,
nyt me ei puhuttu siitä ollenkaan, me puhuttiin yksinomaan siitä Kyllä. kulttuurisesta taustasta.
Ja tämä on meidän havainnointia.
On, ja jos sä pystyt erottamaan nämä kaksi asiaa, niin silloin se aukeaa, itse asiassa myös tämä maahanmuuttokysymyskin aukeaa toisella tavalla, kun sä osaat katsoa, että siellä onkin myös tällaisia seikkoja taustalla. Et mikään ei ole niin mustavalkoinen yksioikoinen, kun niitä ruvetaan katsoa lähempää.
Viranomaisten Helsingin poliisin mukaan ainakin Suomessa ei ole katujengejä määritelmän mukaan. Tosi totta kai nuorisoporukoita, jotka sitten osittain jotkut syyllistyy pikkurikoksiin tai väkivallan tekoihin. Ja sitten näitä mediassa ehkä kutsutaan nimellä katujengit. Mä en tiedä, miten tärkeää tämä määrittely on, mutta onko se oikeutettu, että me puhutaan Suomessa katujengeistä?
Mä haluan sanoa tähän myönteisen jutun. Siis ensinnäkin mä ajattelen niin, että jotain me ollaan tehty täällä oikein. Että meillä ei ole täällä sellaisia jengiä, joita perinteisesti ajatellaan. Ja se on niin kuin uhkakuva, jota rakennetaan, mutta pitäisikö se ajatella myöskin niin päin, että me mietittäisiin, että mitä me ollaan tehty oikein ja ajateltaisikin niin päin, että pitäisikö meidän pyrkiä edistämään sitä, mitä me tähän mennessä ollaan tehty oikein. Rakentamaan niitä tilanteita, jos meillä Suomessa asuvat nuoret ihmiset ei joudu niihin tilanteisiin, jossa koetaan olevan yhteiskunnan ulkopuolella. Ja musta tämä on niin kuin yksi sellainen niin kuin juttu, jota yleensä rakennetaan just, että kohta meillekin rantautuu.
Katujengi on yleensä nuorista koostuva järjestäytynyt ryhmä, jolla on oma ryhmäidentiteetti ja nimi. Katujengit toimivat omien kulmakuntiensa kaduilla ja ovat monesti sekaantuneet laittomuuksiin ja väkivaltaan. Nuori ajautuu katujengiin yleensä vaihtoehtojen puutteesta, kuten esimerkiksi saavuttaakseen elämässään paremman aseman, rahaa tai turvallisuutta. Suomen poliisin määritelmän mukaan Suomessa ei ole katujengejä.
Mutta syrjäytyminen on tämän päivän yksi suuri teema.
Ja tämän kautta, syrjäytymisteeman kautta, missä musta me ollaan kuitenkin ihan kohtuu hyvin, siis tai ollaan Suomi globaalissa katsannossa onnistuttu, niin mitä me ollaan tehty oikein ja miten me saadaan ylläpidettyä sitä oikein tekemisen kulttuuria?
Tämä on musta äärimmäisen tärkeä kysymys. Sen takia, kun me aina tätä jengi- tai nuorten ongelman käyttäytymistä, niin me lähestytään negaation kautta. Mutta just, että entäs me katsottaisiin, että mitäs me ollaan tehty oikein, koska jos ajattelee yleisesti ottaen nuorten käyttäytymistä ja moni terveysteemojakin, niin ajattelee vaikka alkoholin käyttöön, se tuntuu olevan lähinnä mun ikäisille ongelma, että nuoret, niin ne on sivistyneitä nykypäivänä. Ja itse asiassa tämä kehitys on nähty pitkään. Tämä on ollut, elänyt koko ajan, että nuoret on jotenkin tulleet valveutuneemmaksi ja jotenkin, mutta mä oon hirveästi miettinyt, että no okei, että jos meillä oli ennen vanhaa tämmöisiä asuinalueen jengejä tai Stokkan kellon alle kokoonnuttiin tsekkaa, että missä on kukakin ja niin edelleen, niin mä näen, että se mikä on hirveästi muuttanut maailmaa, niin on tämä digitaalinen ympärys, mikä meitä vallitsee. Että jotenkin myöskin toisaalta se on kertomus siitä yhteisön kaipuusta, että miten somettaminen ja oman elämässä ja arvokkuuden symbolien jakaminen, tiedätkö, Instagramissa. Ja miten paljon semmoista niin kuin yhteisöllistä tapahtumaa tapahtuu koko ajan verkon kautta, et joka vaikuttaa ihan suoraan, että eihän ennen vanhaa, kun ei ollut edes kännykkää, niin sun oli pakko mennä kiertää tuolla kadulla, tsekkaa mestat, että missä kukakin pyörii.
No tämä on, nyt on tärkeä havainto, koska nyt niin kun puhutaan siitä, että mihin yhtäkkiä, ei nyt yhtäkkiä, mutta vuosikymmenen aikana tai 10 vuoden aikana nämä nuorisoporukat onkin edes kadonneet.
Niin.
Ne on kadonnut verkkoon.
On, ja siis ne on verkossa, mutta sitten ne myös löytää sieltä niitä eri yhteisöjä. Ja sitten ne muodostaa niin kuin tapahtumia. Ja joko verkossa tai ihan oikein manuaalisesti, tiedätkö, tässä niin kuin tapahtuma, reaalisessa tapahtumaympäristössä, ja musta, mun täytyy sanoa, että se on kyllä hemmetin hieno juttu. Ja esimerkiksi mä oon, kun meillä on kuitenkin tämmöisen niin kuin tietokoneiden maailma aina se suhde, niin kuin minun ainakin sukupolveni, just tämä nörttejä, tiedätkö, niin että ne sulkeutuu omaan huoneeseensa koneen kanssa, että ne on sitten sosiaalisesti kyvyttömiä.
Nörttijengiin kuuluu se porukka.
Niin, että ne on kyvyttömiä sosiaalisesti ja niin edelleen, mutta nyt mä oon kuunnellut 17-vuotiaasta poikaani. Tiedätkö, kun se sulkeutuu sinne omaan huoneeseensa, niin se puhuu in English, tiedätkö, koko ajan. Se on koko ajan yhteydessä ympäri maailmaa, se perää joidenkin skottilaisten jätkien kanssa, niin kuin samassa pelitiimissä.
Mutta he eivät puhu englantia. Toim huom, Skotissa. Skotissa puhutaan jotain ihan käsittämätöntä kieltä.
Mutta siis jäpä elää siinä jupinassa mukana. Ja tämä on musta myöskin sellainen tulevaisuuden kiinnostava elementti, että toi verkko ei ole vaan säkki, jonne nuoret ikään kuin hyppää, vaan kysymys on siitä, että mitä sieltä verkosta on poimittavaa. Mitä siellä on tuotavaa meidän tulevaisuuden niin kuin ryhmänmuodostuskulttuuriin ja sosiaalisen hyväksynnän, tiedätkö, kentille. Ja se on musta niin kuin iso, ja se vaatii myöskin semmoista niin kuin varmaan jotenkin tämmöistä asennekasvatusta, että me aikuisväestö eritoten, että me ruvetaan näkemään niin kuin netti myös mahdollisuutta.
Ja tuossa on musta, mä otan tuosta ihan heti kopin, musta tuossa on niin kuin se juju. 90-luvun, 80-lukujen se tavallaan se, mitä ollaan puhuttu, tavallaan se niiden nuorten maailman ymmärtäminen, niin ei sitä tavoittanut muuten kuin se, että Olavi meni sinne kadulle ja Assalle pyörimään. Nyt aika moni vanhempi itse asiassa hiffaa itse mennä katsoa niitä tubettajien juttuja, olla kimpas vanhempiensa kanssa, lapset on kimpas vanhempien kanssa ja netissä. Sehän on just se paikka, minkä sä näet 90-luvulla ainoa, että sä olit ainoa, joka pääsi katsoa sinne lähelle. Nyt tavallaan vanhemmat on nuoremmien sukupolvien vanhemmat, siis jopa meidän ikäiset ihmiset, niin hiffaa sen, että hei, että kun me mennään mukaan kattoon, niin me nähdään vähän, ymmärretään siitä.
Kyllä.
Ja niin kuin sä sanoit, se on aivan pirun tärkeä juttu, ei mikään suinkaan säkki, vaan päinvastoin, että ehkä meidän ei tarvikaan tehdä enää niin kuin aikoinaan omaa ikäluokkaa. Et mentiin sinne Assalle ja oltiin siellä niin kuin pimennossa ja vanhemmat ihmetteli, että tämä porukka on sekaisin ja tämä on kriminaali. Mitäs jos me mennään itse katsoa, mitä ne meidän omat lapset tekee ja yritetään sitten hiffata sitä kuviosi rinnalla.
Meidän sisäinen viestintä tehostuu merkittävällä tavalla perheissä ja yhteisössä.
Ja tässä on musta niinku hyvä analogia siihen sun, mihin sä menit niinku kattoon ja rupesit tuumaan, että ei nää nyt ole kyllä mitään pahoin nää nuoret täällä. Nyt sinne pääsee kattoon ja mä niinku uskon ja toivon, että tää on se juttu, että ei ainoastaan niinku vanhemmat asiantuntijat ja yleensäkin ihmiset, jotka tavallaan ottaa nämä nuoret jonkunlaisena niinku automaattisena uhkana, niin nyt kun se on YouTube, niin se tietokoneen päälle laittaminen ei ole hirveän raskas, jos sä pääset sieltä sitä katsomaan ja edes yrittää ymmärtää, mistä se on kyse. Ei lähtee heti sillä, nämä on pahaa porukkaa, nämä pitäisi sulkea johonkin.
Mutta siinä vaiheessa munkin tekee mieli omille pojille vähän saarna siitä, että ei koko ajan tarvitse netissä olla. Niin mä myös muistelen omaa lapsuutta, jolloin tuolla pikkukaupungeissa Savossa niin tuli turpaus eksyyt väärälle kaupunginosaan. Ne jengitappelut oli vielä silloin 80-luvun vaihteessa, niin kyllä se oli aika karua touhua. Varmasti täällä Helsingissäkin, mutta tuolla pikkupaikkakunnalla, niin se oli ihan täyttä todellisuutta.
Hei, mun täytyy sanoa rehellisesti, että kyllä tämä liittyy tähän nostalgiaan, että mulla on perversiä tavalla välillä ikävä semmoista suoraan
turpaan suomista.
Mun pitää tähän sanoa ihan, että mulla on aivan sama juttu, että se jengi nostalgia, että saa mulle sellainen niin kuin sateinen asfalttikatu
niin
Kontulassa, jos on vähän semmoinen niin kuin hyvä fiilis, että vaikka sä meet sinne ja sulla on se tietty pelko, että nyt saattaa tulla itselle nenää, niin sä tiedät kuitenkin, että en mä tässä hengestä pääse, että se on enemmänkin nolaus kuin se fyysinen isku. Ja siinä oli jotain, ja tää on todella nostalgiaa, mitä mä sanon, siinä oli kuitenkin jotain semmoista niinku turvallista lämminhenkistä.
Oli. Ja se, mutta nyt me puhutaan ajasta, joka me ollaan oikeasti menetetty. Että jos mä oon lasteni kasvattajana, niin mä oon niinku tässä vuodet pelännyt sitä, että kun ne menee ja niin edelleen, niin olen miettinyt, että mitä siellä kadulla vaaroja on. Mullahan on jonkinlainen historia ja kokemus, että mitä se voi pahimmilla olla.
Nykyään sana jengi tarkoittaa varsin eri asioita kuin menneinä vuosikymmeninä. Jenginimitys on Suomessa onnistuneesti omaksuttu ja otettu käyttöön monissa erilaisissa ihmisten välisissä yhteenliittymissä, kuten vaikkapa työyhteisöissä, järjestöissä ja etenkin urheilujoukkueissa. Jengi-sanalla ei ole enää samanlaista negatiivista kaikua kuin joskus ennen. Nykyään on hienoa kuulua jengiin. Tämä on meidän posse.
Mutta sitten mä huomaan, että ei juman kautta. Siis mä oon kysynyt lapsilta ihan siis suoraan, ne on nyt jo täysikäisiä, mä oon kysynyt tätä, että minkälaista, onko teillä koulussa niinku kiusaamista ja niin edelleen. Ja nythän puhutaan paljon koulukiusaamisesta ja teemoista, mutta tiedättekö, mulla on kyllä aika vahva usko, että kyllä siinäkin on tapahtunut jotain
on
muutosta.
Kehitystä.
Että kyllä perhana soiko siihen aikaan, mihin säkin viittasit.
Kyllä.
Niin kyllä silloin kiusaaminen oli kiusaamista.
Siihen riitti pienikin syy.
Se oli oikeasti ihan perkeleellistä touhua. Ja itsekin siinä mukana olleena, niin se on. Ja siitä, kyllä mä nostan hattua nykynuorille. Että monella tapaa ehkä se on meidän koulujärjestelmässäkin, tiedätkö, lasten ja nuorten osallisuuden oikeus, niin myöskin se, että niitä ehkä kuullaan, tiedätkö, tänä päivänä enemmän. Ja jos vertaa jenkkijärjestelmää eritoten, niin kyllä nuoret tulee esiin asioittensa kanssa koulumaailmassa ja niin edelleen, niin se on kyllä. Että kyllä meillä on paljon hyvää tapahtumaa.
Joo, ja tässä mulla on itselleni ollut sellainen hypoteesi tai ajatus, että kyllähän se, että me ollaan, että se niin kuin agraari, me unohdetaan kauhean usein, että Suomi oli vielä 60-luvulla asti Euroopan maatalousvaltaisen yhteiskunta. Se tarkoitti, että me oltiin rutiköyhiä ja tultiin jostain torpista, ja siihen liittyi fyysisyys aivan eri tavalla semmoiseen elämäntapaan.
Kyllä.
Joten tavallaan, kun se maaseutu sitten tulee kaupunkiin, 60- ja 70-luvulla,
tulee fysiikka.
Se fysiikka siirtyy mukana, jossa kyllä. Se tapa keskustella on se nyrkki tai se paini, mitä ennen on ollut siellä maaseudulla, tai niiden porukoiden väliset kahinat, että kumman kylän kundit saa, näet mimme yrittää lähteä pokaamaan jonnekin. Ja siitä me ollaan myöskin erkaannuttu, ja tämä on musta ihan selvä kehitys ja tosi myönteinen kehitys. Ja tähän tavallaan yhteyteen musta onkin niinku mulle tuli aika niin kuin mieleen, että tämä, varsinkin tämä niin kuin 70-80-lukujen jengitappelukuvia on myös ehkä 60-50-lukujenkin, niin se on sillä tavalla harminen, että siitä ei ole olemassa oikein mitään tietoa. Ne poliisin arkistot on tuhottu, jotka sitä käsittelee, ja tässä hennon toiveen uskallan esittää, että kyllä mä ajattelin, että olisi tosi hienoa, jos semmoiset ihmiset, joilla on kokemuksia näistä jengitappeluista täällä niin kuin urbaanissa kaupunkiympäristöissä, niin pistäisi mulle vaan rohkeasti mailia. Mä menisin tosi mielellään haastattelemaan ja, tai voisi kirjoittaa tai mitä vaan, koska kun sitten ei oikein ole mitään, niin muuten se katoo tonne niin kuin historian lehdille ja kukaan ei muista sitä 10-15 vuoden jälkeen ollenkaan. Ja mä ajattelen, että se on kuitenkin semmoinen Helsingin tai suurten kaupunki tai koko Suomen niin kuin nuorison kehitysvaihe, joka on aika niin kuin ollut relevantisti muokannut siis meidän ikäpolvea aiemmin. Ja taas sitten kun katsotaan just nykynuoriin, niin tuo vähän vertailukohtaa siihen, että miten paljon on edistynyt.
Kyllä. Eli Mikko Sala, sulle sähköpostia. Nyt sitten kuka tämmöisiä muistoja, kokemuksia vaan
kyllä, erittäin
omaa.
Kiitollinen olen niistä.
Mitä ajattelette tai mitä te itse kaipaatte? Sä sanoit tuossa jo Olavi äsken, että vähän on ikävä semmoisia aikoja. Mä tunnistan sen myöskin sen yhteishengen ja sen hegemonia, mikä sitä hyvästä jengistä ja kaveriporukasta syntyy. Mutta mitä te kaipaatte nyt, jos kaivataan tässä tämmöistä nuorisojengikulttuuria?
Mä käyttäisin nyt sanaa sitten, että onko tämä vähän noloa. Tavallaan semmoinen joukkuemeininki. Siis se, mikä tuommoisessa jengikulttuurissa, tiedätkö, että sitten ollaan kuitenkin, että ne oli meidän jengissä, että vaikka jengit hajoaisi, niin vuosien jälkeenkin, niin me ollaan sitten samaa jengiä, että toi oli Tapulin jätkiä, tiedätkö. Ja toi oli sieltä ja niin edelleen. Niin kyllä niin kuin itse kun katsoo taaksepäin, niin sitä tavallaan yhtenäisyyden tunnetta, joka oli aika konkreettista, niin kyllä sitä niin kuin kaipaa. Ja mä luulen, että yhtä lailla nykynuoretkin kaipaa sitä.
Mulla on ihan sama juttu, että mä itse sattuin törmään tuossa bensa-asemalla viime viikolla yhteen Mimmiin, jonka kanssa Kontulas hengattiin paljon. Se oli meidän porukassa ja pitkän ajan jälkeen tapasin. Ja se oli nasta fiilis, kun ihan kun tiedät, saisi niin kuin, tämäkin voi olla korni, mutta vähän kuin olisi niin siskonsa tavannut pitkästä joo. aikaa. Ja heti, tiedätkö, niin halatti, vaihdettiin puhelinnumeroa.
Me ollaan samaa heimoa.
Joo, me ollaan jo sovittu. Niin kuin, että mennään vaan muistelemaan taas juttuja. Et se on se tietty, niin kuin, se, mistä puhutaan paljon ja moni pitää kliseenä, mutta kyllä se semmoinen yhteisöllisyys ja siinä syntyvät ne sosiaaliset kestävät ihmissuhteet, kyllä. niin ne on kyllä semmoinen voimavara meille ihmisille, että niitä mä kaipaisin, että jokaiselle, varsinkin nuorille ihmisille olisi ja ne kestäisi pitkään, koska ne on kyllä niitä, mitkä jaksaa pitää ihmisen liikkeessä kummasti.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.